Vi kan ikke høre deres skrig, men mens vi sidder her i dag, fortsætter rædslen, sagde Tom Fletcher, chefen for FN's nødhjælp for 2 uger siden til FN's Sikkerhedsråd. Han talte om oprørsstyrker, erobring af byen Al-Fasha i Darfur i Sudan efter 500 dages belejring. Det er nu i verden ifølge Gram. Vi så folk blive tæsket, voldtaget, pisket i gaderne. De piskede folk med piske og andre genstande, hvad som helst. De kørte endda folk over med deres biler. Sagde Ravda Mohammed om det, der skete i gaderne i Al-Fasha, hovedstaden i Darfur. Den havde været 500 dage under belejring, før den faldt til oprørsstyrker den 26. oktober. Den 7. november sagde FN's højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk.
Now, traumatized civilians are still trapped inside the Sudanese city of Al-Fasha.
Traumatiserede civile er fortsat fanget i den sudanesiske by Al-Fasha i Darfur. De bliver forhindret i at flygte. Jeg frygter, at de omfattende grusomheder, som massehenrettelser, voldtægter og etnisk motiveret vold, fortsætter inde i byen. Og for dem, der formår at flygte, stopper volden ikke. På flugtruterne ser man også en ondskab, der er svær at begribe. Det nye kapitel i Sudans seneste mareridt begyndte i april 2023. Siden da er langt over 100.000 blevet dræbt, og omkring 10 millioner mennesker drevet på flugt. Og tirsdag advarede FN's migrationsorganisation om, at den humanitære indsats i det krigshærgede nordlige Darfur risikerer at bryde sammen. Man mangler ganske enkelt alt, og det man har er farligt at fordele. 2 militære grupperinger, der havde været med til sammen at vælte Omar al-Bashirs islamiske diktatur i 2019, er gået i krig mod hinanden. Abdel al-Burhan er leder af regeringshæren SAF, Sudan Armed Forces, og har været Sudans stærke mand siden 2019. Oprørslederen er Mohamed Hamdan Dagalo, kaldet Hemedi, leder af RSF, Rapid Support Forces, den oprørshær, der nu kontrollerer Darfur og netop har erobret Al-Fasha. De fører nu de krige videre, der har hærget Sudan i de sidste 30 år. Et land 5 gange Tysklands størrelse, der med sin rige landbrugsjord langs Nilen og mange mineraler kunne have været et velstående afrikansk knudepunkt. Sådan er det bare ikke. I nullerne var Darfur synonymt med hungersnød og krig og enorm international opmærksomhed og bistand. I dag raser krigen igen, denne gang nærmest ignoreret, bortset fra debatter i FN, regionale mellemøstlige magter, der blander sig i krigen på hver deres side, og præsident Trumps datter Tiffany's svigerfar, der er sendt på amerikansk fredsmission. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og lad mig først tage fat i Charlotte Slinte, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, der har tilbragt tirsdagen på grænsen mellem Tchad og Darfur i Sudan, og få hendes beretning om den familie, hun traf på grænsen efter flugten fra Al-Fasha.
Det, de fortalte mig, var, at de var flygtet fra deres hjem, som var blevet bombarderet, jævnet med jorden. Og på flugten var den her familiefars bror blevet dræbt, og familiens ældste søn på 7 år var også blevet dræbt under flugten. Så den her familie nu på 3, en mor og en far og en lille datter på 2 år, sad nu her fuldstændig fortabte i chok. De fortalte om rejsen hertil, som var gået de 250 km fra Al-Fasha til grænsen, og var foregået dels på nogle strækninger med bil, lange strækninger med muldyrkærre, andre strækninger på gåben. De var kommet igennem 40 checkpoints og havde undervejs på rejsen fået stjålet alt, hvad de havde. Penge, mobiltelefoner, det lidt fornødenheder, de havde med sig.
Søren Bendiksen, det er jeres Afrika-korrespondent. Du er med os i dag fra Cape Town, og Søren, jeg beklager altså min stemme, men jeg kan ikke gøre ret meget ved den. Den er så god, som den kan blive. Søren, vi har lige hørt Charlotte Slinte fortælle om grænsen mellem Tchad og Sudan, hvor flygtningen nu strømmer over endnu en krig i et ødelagt land. Men hvorfor, hvad er baggrunden for denne nyeste krig i Sudan, der jo har varet i mere end 2 år?
Ja, man kan sige, at grundlæggende så handler det om to meget brutale mænd, der hver især gerne vil have magten over det her kæmpemæssige og potentielt rigtig rige land. To mænd med hver deres hær, som altså er parat til at bruge stort set alle midler for at få deres vilje ført igennem, og er fuldstændig ligeglade med den civilbefolkning, der altså skal leve med de uhyreligheder, som vi hører om her.
Stig Jensen, lektor og Ph.D. ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Stig, den krig, vi nu taler om, er jo ikke bare en lokal krig. Parterne får støtte fra forskellige steder i Mellemøsten, blandt andet fra de Forenede Arabiske Emirater, fra Katar. Men der er jo ingen stormagter, der for alvor har engageret sig virkelig magtfuldt for at stoppe krigen. Det kunne USA have gjort. Spørgsmålet er, om man kan, om man vil. Betyder det så, at krigen kommer til at fortsætte?
Hvis du havde smukt for en måned siden, så ville jeg have sagt ja. Jeg tror, den her katastrofe, som vi har set her, har fået rigtig mange aktører i USA, men også i Mellemøsten, til ligesom at gentænke deres tilgang til de her ting. Og jeg ser sådan set USA med de relationer, som man har bygget op, blandt andet i forbindelse med Gaza, men også i forbindelse med fredsslutningen mellem Rwanda og Kongo, som værende noget, der kunne være et brækjern ind i en situation, hvor der måske kan skabes en våbenhvile, og måske på lidt længere sigt blive skabt en fred.
Og Karin Elisabeth Lind, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp. Karin, krigen har eksploderet netop, som FN står svækket, hvor FN mangler penge til nødhjælp, og hvor det internationale samfund opruster i stedet for at give penge til nødhjælp og bistand. I er i Folkekirkens Nødhjælp ved at starte kontor i den by, der hedder Port Sudan, der ligger ude ved det Røde Hav. Hvordan ser du behovet for jeres indsats? Hvad vil I kunne gøre i den situation, der er?
Jamen, behovene er jo ekstreme, altså som du også nævnte her i starten af indslaget, det er jo verdens største humanitære katastrofe. Det er 30 millioner mennesker, som har behov for nødhjælp. Så vi har været til stede i Sudan i mange år, men åbner nu et kontor, som du nævner, i Port Sudan. Og det gør vi jo netop, fordi at behovene er så ekstreme. Og vi har set, at den bedste måde at hjælpe på for os, det er at være tættere på vores partnere og være tættere på situationen. Og det er rigtig vanskeligt at yde nødhjælp på grund af meget begrænset adgang og på grund af den her krigssituation, vi ser. Så derfor så arbejder vi gennem de her frivillige selvhjælpsgrupper, som er sådan på det helt lokale plan, som jeg kan uddybe lidt senere.
Det var Al-Fashas fald den 26. oktober, og Al-Fasha, det er jo den administrative hovedstad i Darfur, der sendte krigen og dens konsekvenser tilbage, sendte krigen tilbage blandt de internationale mediers historier. Oprørsstyrkerne, Rapid Support Force, ikke bare erobrede regeringens sidste bastion i Darfur, de skal altså også have massakreret tusindvis af mennesker på deres vej. Historien om RSF, Rapid Support Force, er beretningen om en styrke, som regeringen i Sudan skabte for år tilbage, for at den skulle bekæmpe oprørsgrupper, men som siden voksede til at blive den største trussel mod Sudans hær. Britta Kvist opridser, hvordan det kom dertil.
People who managed to get out of Al-Fasha since it was captured by the Rapid Support Force.
Den styrke, der nu beskyldes for at stå bag massakrene i byen Al-Fasha, blev skabt i 2013 af Sudans daværende regering. RSF står for Rapid Support Force, den hurtige støttestyrke. Den paramilitære styrke blev bygget med kræfter fra den berygtede Janjaweed-milits, der begik etnisk udrensning i Sudans Darfur-provins. Efterfølgeren RSF beskyldes fra mange sider for at stå bag tortur, plyndringer, voldtægter og drab på civile. Men RSF løste sin opgave effektivt at bekæmpe oprørsgrupper på den daværende regerings vegne. Siden fik styrken opgaver som grænsebevogtning, og undervejs tog den kontrol med en guldmine i Darfur. Det gav gruppen og dens ledere ressourcer til at vokse til en endnu mere selvstændig position. RSF blev hyret til at operere uden for Sudans grænser i krigen i Yemen til fordel for allierede af Emiraterne og Saudi-Arabien. Lederen for RSF har i alle årene været Mohammed Hamdan Dagalo med kaldenavnet Hemeti. Samtidig med at han blev en meget rig mand, har han også dyrket forbindelser til den russiske Wagner-gruppe og det russiske styre. Hemetis styrker beskyttede også Sudans mangeårige leder Omar al-Bashir. Efter at de store protester mod hans styre brød ud i slutningen af 2018, vendte de ham dog pludselig ryggen, og det endte med et kup i 2019. Styrken fik en central placering i et overgangsstyre sammen med militæret, men enigheden mellem de to parter holdt ikke. Især var hæren og RSF uenige om, hvad der skulle ske med den paramilitære styrke i fremtiden. og i april 2023 brød borgerkrigen ud mellem RSF og hæren.
Fighting broke out in Sudan in mid-April. We've seen it on the streets and in the sky. Hundreds have died, thousands have been evacuated, millions remain caught.
Slaget bølger nu frem og tilbage uden nogen klar vinder indtil videre, og med 10.000 af civile som taberne. Sudans hær genvandt tidligere i år kontrollen med hovedstaden Khartoum, men senest har RSF indtaget hovedbyen i Darfur, El Fasher. I kølvandet på RSF's fremrykning er det strømmet ud med beretninger om drab på civile. En sygeplejerske fortæller til avisen The Guardian om, at bevæbnede mænd fra RSF angreb det hospital, hun arbejdede på, og skød patienter, der lå i sengene. Ifølge Sudans Doctors Network blev mere end 450 dræbt på hospitalet. Tallene for, hvor mange civile, der er blevet dræbt de seneste 2,5 år, varierer meget, og antallet af fordrevne vurderes nu at være omkring 10 millioner. Både RSF og regeringshæren beskyldes for at begå krigsforbrydelser.
Ja, Søren Bendiksen, du har brugt meget tid siden det skete den 26. oktober på at analysere, hvad er det, der er sket, og det har du gjort ved at se nogle af de billeder, som de fleste andre heldigvis har undgået at skulle forholde sig til. Hvad viser de billeder om, hvad der skete i Al-Fashir?
Ja, det har været en, og er stadigvæk en meget, meget svær øvelse helt at forstå, hvad der er sket inde i El-Fasher. Det var en by, hvor der formentlig boede omkring 300.000 mennesker, eller det var der formentlig tilbage, da uhyrelighederne for alvor begyndte. Og noget af det, som der er blevet kortlagt lige siden, dels så er der kommet en lang række videoer, der har man selvfølgelig været nødt til at sortere en del fra, som sidenhen har vist sig ikke at være rigtige, men nogle af dem, som vi kan se, som ligesom er blevet det, man kalder geolokaliseret, og man kan se nogle bestemte personer gå igen på nogle af videoerne, det er altså nogle uhyreligheder, som overskrider enhver fatteevne, fordi det er simpelthen så modbydeligt, det er koldblodige henrettelser af mennesker, der sidder helt stille i en bygning eller på landjorden, og med nogle soldater omkring sig, som tydeligvis ser det som deres fornemmeste opgave at henrette de her mennesker, og altså ikke på nogen måde er bange for at vise det frem til verden. Samtidig så har vi set nogle satellitbilleder før og efterbilleder af nogle af de her områder, som altså også giver en meget klar indikation af, at der formentlig er rigtig mange mennesker, som er blevet dræbt i den her forbindelse.
Men hvorfor så brutalt? Hvorfor så blodigt? Er der nogen forklaringer på det?
Altså, det er jo desværre et meget godt billede på krigens brutalitet. Altså, det er jo verdens største humanitære konflikt, hvor vi har set på et tidspunkt helt op mod 14 millioner mennesker drevet på flugt. Nu er tallet så faldet en lille smule igen, fordi der heldigvis er nogen, der har formået at vende hjem i nogle steder af landet. Men det er den ene ting, og den anden ting er så formentlig en ordre, eller i hvert fald en tilladelse til ligesom at begå noget, der minder om etnisk udrensning, fordi det er svært at tolke det på ret mange andre måder. Det må en domstol naturligvis tage stilling til i sidste ende, hvis det nogensinde kommer dertil, men det er unægteligt det ligner.
Men etnisk udrensning mellem hvem? Hvem begår hvad mod hvem?
Ja, det man ser, det er altså Rapid Support Forces, der går ind. Det er en arabisk militsenhed, eller i hvert fald i arabisk baggrund, mod, hvad skal man sige, sorte afrikanere. Det er naturligvis et meget fortegnet billede, men det er sådan, at civilbefolkningen også selv taler om det her på. Når jeg taler med flygtninge, som er kommet ud af at Darfur, altså ud af lige præcis det her område, som jeg har mødt på grænsen til Tchad, så taler de hele tiden om araber versus sorte afrikanere.
Ja. Stig Jensen, hvis vi holder fast i det, Søren siger, araber mod sorte afrikanere, er det så en konflikt i de områder, der har, hvad skal vi sige, historiske rødder?
Ja, helt sikkert, fordi at man kan sige, at Rapid Support Forces rødder, ikke, og også deres leders rødder, de er jo tilbage til Janjaweederne. Ikke? Ja. Janjaweed-militsen, som jo nogen sagde begik folkemord i nullerne, ja, altså fra omkring 2003 og fremad i Darfur-provinsen. Og det, man skal være opmærksom på her, det er jo, at i Sudan er der mere end 500 forskellige etniske grupper. Så det, man kan sige, det som Janjaweed gjorde der, det var etnisk udrensning big time, allerede på det tidspunkt der. Det tror jeg, at vi skal være opmærksom på, at der er historiske rødder for at gøre de der ting, og det som Rapid Support Forces er en fortsættelse af det her. Noget jeg også lige vil følge op på i forhold til det, som Søren sagde, i forhold til det der med, hvor råt det er, altså hvor voldeligt det har været og alle de her ting her, så tror jeg også, at der er en militærstrategisk perspektiv ind i det her. Fordi at Rapid Support Forces sendte jo også selv videoer ud her, og der er en afskrækkelse også i forhold til andre områder her, ligesom at sige, jamen hvis I ikke overgiver jer, eller hvis I ikke er med os, så er I imod os, og så kan I være sikre på, at så gør vi nogle af de samme ting her over for jer. Så jeg tror også, vi skal være opmærksom på, at der foregår et grumt spil i spillet her.
Og det man i hvert fald kan sige i forhold til det, som Stig siger her, det er, at det er uden tvivl utrolig effektivt. Kort tid efter, at massakrerne her fandt sted i El Fasha, der talte jeg med en flygtning på grænsen til Tchad, altså en som sådan en hvad skal man sige, lokal leder i en flygtningelejr, som jeg tidligere har brugt som tolk, og fortalte mig om, hvordan alle i de her flygtningelejre selvfølgelig sidder og kigger på alle de her videoer for at finde ud af, hvem er det, de kender, som ikke længere er her, og hvad deres kære er blevet udsat for. Og det vil sige, at de her videoer, der er blevet sendt ud, ja, de kom uden tvivl til at have en meget, meget stor betydning for en i forvejen utrolig skræmt befolkning.
Kai Lind, hvad gør det ved de mennesker, der er flygtet, når de sidder i lejre og ser sådan noget?
Jamen, det er jo klart. Altså, en ting er den humanitære situation i forhold til mangel på mad og medicin og vand osv., men det ligger jo også altså, den psykiske pres og det psykiske indvirkning på folk er jo helt ekstrem, så folk bliver jo bange, og det er jo også derfor, vi ser de her kæmpe masser af mennesker, som flygter. Altså, det er jo stadigvæk over, jeg tror, omkring 11 millioner mennesker, som jo er drevet på flugt, og mange af dem er jo stadigvæk inde i Sudan. Så det er jo virkelig altså, en forfærdelig situation, men det vi jo så også ser, og noget af det, som vi så har kunne være med til at gøre, det er jo, og den nødhjælp, som der bliver givet, det gør vi jo gennem de her frivillige selvhjælpsgrupper, så det er jo også med til at mobilisere befolkningen, altså de lokale befolkninger, det kan være en lokal moské, fodboldgrupper osv., som så er dem, som vi støtter direkte med penge, og så bestemmer de sig selv, hvad er det, der er behov for i de specifikke lokale områder, der er. Og der er blevet lavet suppekøkkener og maduddeling og vand og sanitet. Og det, så det er sådan den effektiveste måde, og vi kan hjælpe på lige nu, fordi det, vi jo også ser, det er jo, at skal vi sige, at nødhjælpsaktører som Folkekirkens Nødhjælp og andre bliver jo mistænkeliggjort på begge sider af den her krig. Så man bliver ligesom mistænkeliggjort i forhold til, om man støtter den ene eller den anden gruppe. Og det har jo også vanskeliggjort, at man overhovedet kan komme ind og hjælpe nogle af de her mennesker. Og der er de her selvhjælpsgrupper så et alternativ, og det er et meget effektivt alternativ. Og så er det også med til altså noget mere værdighed, fordi folk selv bestemmer, hvad det er, de har behov for.
Men Søren, når du har også talt med flygtninge, hvad taler de om, når de... Fordi Karin taler hjælp, der taler om traumer, der taler om massakre, der taler om folk, der lige er sluppet ud med, hvad de eventuelt måtte have tilbage. Der er folk, der er kvistet, der er folk, der har mistet nogen. Hvad er deres, hvilke forventninger har de overhovedet til nogen fremtid?
Det er selvfølgelig meget forskelligt, alt efter hvem du taler med. Mange af dem, som jeg talte med, da jeg var der for cirka 2 måneder siden, for dem, der var det altafgørende lige nu og her at få tag over hovedet, og det er altså ikke tag som et stort tagstenstag, vi taler om her. Vi taler om et stykke plastik, som man kan sådan skærme i forhold til sol og i forhold til vind og i forhold til regn, fordi det var det, de manglede lige præcis på det her tidspunkt. De manglede simpelthen noget så banalt som et stykke plastik, og de manglede vand. Det var de to ting, der var sådan det mest udtalte for rigtig mange af dem, jeg taler om. De fleste af dem, man møder, er i en situation, hvor de er så hårdt prøvet, at det er svært at få dem til at tale om det store billede, om fred og fremtid, og hvem er det, der slås. Og for mange af dem, de aner ikke, hvorfor at der bliver kæmpet på den her måde. De aner ikke, hvorfor det her det skal gå ud over dem. Meget af det, de kan forholde sig til, det er, vi har ikke mulighed for at være der, hvor vi kan dyrke den smule jord, vi har. Og det er selvfølgelig noget, som de går enormt meget op i, fordi de ved jo godt, hvad der sker i det øjeblik, at de ikke kan gøre klar til næste sæson, fordi de kan jo se, der kommer ikke ret mange og hjælper dem.
Og Stig Jensen, så har vi altså den situation, at nu taler vi Darfur én gang til, ligesom vi gjorde tilbage i nullerne. Vi taler om folk, der måske ikke helt ved, hvad delen der, hvorfor det sker. Vi taler om folk, der mister deres hele, deres livelihood, deres bønder, deres jordlod. De kan ikke dyrke noget. Det vil sige, der kommer heller ikke nogen høst næste år. Hvorfor er det, altså er det også et udtryk for, ikke bare det etniske, vi snakkede om før, og det historiske, men også, at Darfur har været en, hvad skal vi sige, den fattige del af Sudan, der føler, at og derfor er Support Forces Hamedi, at de føler, at de repræsenterer simpelthen en del af Sudan, der er blevet ignoreret, der ikke har været del af udviklingen, der har været fattig hele vejen igennem.
Ja, det er en del af det, ikke? Og så synes jeg, når vi siger fattig, jamen så er det også fordi, at hvis vi snakker om sådan mere i forhold til landbrugsjord og alle de her forskellige ting, jamen så er det enormt vanskeligt, og man kan sige, at klimakrisen har gjort de her ting endnu vanskeligere, her skal vi være opmærksom på her. Men også i forbindelse med det her med fattigdom, skal man jo også være opmærksom på her, at der er jo også nogle naturressourcer i undergrunden, altså blandt andet guld og sådan noget lignende her, som I også
som
nævnte.
Som Hemedi jo blandt andet sidder
ikke? Altså så det er jo det der med, når vi snakker, det er jo et sammensat billede, ikke? Fordi jeg mener sådan set en del af det her, det er jo både sådan en fattigdomskrise, du har der i forbindelse med knaphed på naturressourcer, som generelt har været der, men så også en ressourceforbandelse i forbindelse med nogle af de der enorme rigdomme, som er i undergrunden, som er med til at holde gang i krig. Ikke? Altså, det, at der er de her store mængder guld og sådan noget lignende, gør jo sådan set også, at det kan omsættes. Det kan få internationale aktører til at komme ind, det kan omsættes til, at man kan købe våben, og man kan styrke sig selv i en konflikt her.
Ja.
Så der er den kombination, jeg tror, vi skal være opmærksom på her i hvert fald.
Nu har vi den her massakre i Al-Fasha, der i den grad har eksponeret den forfærdelige situation, der er, og pludselig kommer det frem i de internationale medier igen. Mm. Det bliver en stor historie for en tid i hvert fald. Hvad er det så, der får deres leder, general Hemedi, til ganske kort efter at sige følgende? Fordi han var jo i hvert fald ude og beklage. Prøv at høre, hvad han sagde. Nu er vores komité ankommet til Al-Fasha, en undersøgende komité, der med det samme holder hver en soldat eller officer, der har begået en forbrydelse eller overskredet deres beføjelser over et hvert menneske til ansvar. Tror du på det?
Jeg tror ikke nødvendigvis, at han vil gøre det internt, men det her, det er jo også noget, der er brugt til udvortes brug. Fordi det, han har været ude for her, det er jo selv, at Katars ledelse har været ude at kritisere de her ting her. Nogle af deres nærmeste allierede, nemlig golflandene, går nu også ud og tager afstand fra den her, jeg vil stadigvæk kalde det katastrofe, vi har set her. Ja. Og det tror jeg også er et vigtigt del af det her spil her. Vi gør ofte den her konflikt til en konflikt mellem to gamle mænd, som ikke vil dele magten. Men i det spil er der, som jeg også synes, I legnede fint op, der er en masse internationale aktører, som har enormt...
Som vi kommer til lige om et øjeblik.
Ja, men de har enormt stor betydning for, hvad det er. Så når han melder den her melding ud, jamen, så spiller han også et spil.
Ja.
Ikke? Altså, i forhold til, jeg vil holde orden på de her ting her, men jeg er også opmærksom på, at vi er nok måske gået langt for langt, fordi det er der nogle af vores venner, der synes, vi er.
Ja. Den katastrofe, der jo altså... af herres Sudan, og det er derfor, vi taler om det nu, og konsekvenserne af Al-Fashas fald, det var jo forudset. Man vidste godt, det ville komme. Hvis man for eksempel går tilbage i sommeren 2024, så beskriver International Crisis Group i en længere rapport, hvad der ville ske faktisk fra ord, altså fra det ene øjeblik til det næste, og det er så det, der kommer sket. Men før vi går videre til forklaringerne, så lad mig igen lige fortælle, hvem I er, hvem der er med her i dag i Verden ifølge Gram. Karin Elisabeth Lind, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp, forhenværende CEO for Access to Innovation. Det er en dansk medlemsorganisation med fokus på privatsektorudvikling i Østafrika. Og så har du været landeschef for Folkekirkens Nødhjælp i Kenya og Uganda tidligere. Stig Jensen, lektor og Ph.D. ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Du beskæftiger dig med miljø- og udviklingsproblemer i og relateret til Afrika, og du har jo altså skrevet bredt om Afrikas historie og samfundsforhold herunder internationale interesser i Afrika og konsekvenserne heraf. Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent siden 2016, med base i Sydafrika, og før det har du været, var du redaktør på Horisont her, du var international korrespondent, og så var du Asien-korrespondent i Kina. Vi kender ofrene, civile børn, kvinder, mænd, hele samfund, i de provinser, der nu er ramt, og regioner, der bliver ramt. Og du var inde på det, Stig. Hvem er det, der hælder benzin på det bål udefra? Mm. Lad os prøve at kigge på det udefra. Mm. Hvem er det, der er involveret? Og lad os nu tage regeringsstyrkerne. Mm. Det er Sudan Armed Forces. Mm. Det er regeringen, der sidder i Khartoum nu igen, men var smidt ud af Khartoum, var flyttet til Port Sudan, der ligger helt ude i en kystby på det ved det Røde Hav, er nu kommet tilbage. Men det er dem, der har tabt i Darfur. Det er dem, der har tabt al-Fashir. Mm. Så hvem støtter den sudanesiske regering?
Altså for det første synes jeg, det er vigtigt at sige, at der er rigtig mange aktører, der spiller ind, men der er også rigtig mange, som ikke rigtig vil være med på, de er med i det. Ikke? Men man kan i hvert fald sige, at traditionelt har Egypten jo støttet Sudans regering, og når vi snakker om Sudans regering, så siger vi nogle gange ofte, at det er Sudans hær, fordi vi egentlig ikke accepterer, at det kup, de lavede i 2021, så accepterer vi sådan set ikke dem som værende legitim regering. Men traditionelt har Egypten støttet dem. Noget, der også er interessant, det er Rusland.
Ja.
Rusland spiller faktisk på begge heste her. Det er vigtigt at være opmærksom på her. Fordi det er jo ikke kun Karin og hendes organisation, der er interesseret i Port Sudan. Det er Rusland også. Fordi de vil rigtig gerne anlægge en flådebase der. Ja. Så de har også tætte relationer der. Så er der den ene side, de her warlords i Libyen, støtter sådan set også regeringen der. Så er der Iran, som jo på et tidspunkt har hjulpet med noget, der er rigtig vigtigt, og som spiller en stor rolle i konflikten nu, nemlig droner, har de også hjulpet her.
Ikke? Så hjælper de regeringshæren?
De har hjulpet regeringshæren på et tidspunkt i hvert fald. Ikke?
Ja.
Og der er også nogen, der siger, at de faktisk også hjælper RSF, fordi RSF har også fået droner.
Ja.
Og noget af det, der har virkelig, både i forhold til angreb på Port Sudan, men også Khartoums lufthavn, som Sudans hær var så glad for. Nu har vi kontrol over den. Lige pludselig var de også udsat for droneangreb. Så det er vigtigt at sige, at der er rigtig mange aktører, der spiller
Tyrkiet?
Ind. Tyrkiet også spiller også ind i forhold til Sudans hær. Saudi-Arabien sådan set også traditionelt haft meget nære relationer. Det var, som I også sagde i jeres outlining, det var sådan set igennem Sudans regering, at man lejede Rapid Support Forces til at bekæmpe Houthi'er i Yemen. Ikke? Så de har også traditionelt været det. Men det, man skal være opmærksom på, nogle af de her golflande her, de spiller også nogle gange et dobbeltspil. Fordi det, de er interesseret i, er ikke kun det der med det strategiske, men de er også enormt interesseret i naturressourcer. Og når jeg snakker om naturressourcer, så er det ikke kun guld, men det er også forskellige landbrugsprodukter. Mm. Fordi der faktisk er enormt gode landbrugsjord her, og det er jo en af de store udfordringer, som ret mange af de her golflande har i forhold til landbrug. Så der er det nu, der spiller de også ind. Så Saudi-Arabien har traditionelt været med Sudans her, men de har sådan set også spillet med ind i forhold til Rapid Support Force.
Men hvad er så deres interesser? Hvorfor går de så ind og støtter Sudans regering? Ikke? Fordi altså, et af sig, de kan få nogle landbrugsvarer, det kan de få så mange andre steder fra. Ikke? Og så er der interesser for en havn i Port Sudan. Mm. Altså, det vil russerne rigtig gerne have, fordi de er virkelig klemt, hvad det handler om at projicere russisk indflydelse.
Mm.
Så hvad er det, de vil have ud af det?
Men det her, det er jo meget strategisk, ikke? Og jeg vil for det første vil jeg sige, at mange af de her aktører, de har sådan set interesse i, dem der vil have naturressourcer, de har sådan set interesse i, at der bliver ved med at være konflikt. Fordi så kan de få de her varer ud relativt billigt og sådan noget lignende der. Og for eksempel Rusland, ikke? Man kan sige, Rusland er udfordret på grund af de her internationale sanktioner. Og de her ting omkring guld med Rapid Support Force, det er en rigtig god mulighed for dem at få adgang til det. Hvis der bliver fred derude, så får de et problem. Det har vi set i Angola, hvor Rusland tidligere havde en kæmpestor guldmine her. Den har de været nødt til at sælge af på grund af de her internationale sanktioner. Så Rusland er interesseret i at have en konflikt kørende i det her område her. Så er der også en aktør, vi ikke snakker om, som er enormt vigtig. Det er Kina. Ikke?
Mm.
Fordi Kina har været dybt involveret i Sudan gennem rigtig, rigtig mange år. Og man kan sige, at de har primært været interesseret i olie. Og så selvfølgelig de største olieforekomster med opsplitning ligger i Sydsudan. Men meget af det er blevet udskibet fra Port Sudan.
Ja.
Og man kan sige, hele Kinas silkevejsprojekt, det går ud på at få fat i de her naturressourcer. De er sådan set også interesseret i stabilitet. Så jeg vil egentlig sige, at dem, der er allermest interesseret i stabilitet i det her område, det vil faktisk være Kina. Fordi at de sådan set, de vil gerne have de her naturressourcer ud, men de vil også gerne sikre sig, at der kommer stabilitet, og de er meget bange for, at den her konflikt, som der er i Sudan, kommer til at sprede sig til nabolandene. Så de er også en aktør, der spiller ind behind the scene i forhold til de her ting.
Karin, hvordan mærker I som hjælpeorganisation det politiske spil? Hvordan påvirker det hjælpeorganisationer, ikke bare jer, men altså også andre?
Jamen det er jo klart, at det påvirker os jo i, altså på flere områder, som altså for os, skal vi sige, der er det nok mere sådan helt, skal vi sige, on the ground, hvor ja. At det er de politiske spændinger og den krig, der foregår, som er det, der påvirker os mest i forhold til adgangen. Men det er selvfølgelig klart også, at hvordan de penge, som kommer til at afbøde den her katastrofe, er jo noget af det, som vi har set geopolitisk jo er gået ned. Nødhjælpen er gået ned på verdensplan, som det også blev sagt i indledningen af programmet. Og det er jo klart noget, vi kan se, altså 30 millioner mennesker, der har behov for nødhjælp, og samtidig så er nødhjælpen gået virkelig drastisk ned i Sudan. Vi kan selvfølgelig håbe på, at den her, skal vi sige, desværre den her store katastrofe i Al-Fashir har jo fået, som du også nævnte, øget fokus på hvad der foregår i Sudan, og der håber vi jo så, at det kan være med til at få øget finansiering til at hjælpe de mennesker, som jo bliver presset i den her situation. Det er jo civile ofre, som betaler prisen for de her storpolitiske egeninteresser og udvinding af forskellige ressourcer, og det synes jeg virkelig også, man skal holde sig for øje hele tiden, at det er de mennesker, der betaler prisen.
Søren Bendiksen, altså det er jo... Vi taler om politik, vi taler storpolitik og alt sådan noget, men som Karin gør opmærksom på, det handler om mennesker. Det handler om mennesker, der ikke har en chance for at stille noget op mod de kræfter, som åbenbart er i spil. Søren, Rapid Support Forces, Hemeti, fortæl om dem. Altså, hvad er det, der finansierer dem? Hvad er det, der får lande, der støtter dem? Fordi nu havde vi Stig, der forklarede, hvordan regeringen bliver støttet. Hvem støtter så oprørerne?
Ja, man kan sige, at hvis vi skal bidrage til det der kludetæppe, som Stig så fint skitserede, hvor der jo er utrolig mange forskellige aktører, som har noget på spil, så kan man sige, at der, hvor Rapid Support Forces har fået deres største støtte umiddelbart, det er fra de Forenede Arabiske Emirater. Det er dem, der aftager det guld, som bliver sendt ud fra Darfur, det er dem, som sender våben ind. Det er rimelig veldokumenteret, hvordan de har brugt lufthavne i Chad, altså tæt på grænsen til Sudan, og hvordan der simpelthen er blevet skibet våben ind, og også sådan rimelig avanceret våben, for det er ikke kun hæren, der har fået adgang til for eksempel droner. Det har RSF altså også haft god mulighed for at bruge. Og noget, der så også er sket, det er, at, hvad skal man sige, trafikken fra nordfra, altså fra Libyen og så hele vejen ned langs grænsen, ja, den har altså også smittet af på RSF. Og hvis man sådan skal prøve at samle noget af det, der vel er sådan lidt fælles for både dem, der støtter hæren og dem, der støtter RSF, det er, at det er jo ikke nødvendigvis sådan kæmpe store interesser. Det er nogle mindre interesser, og det vil sige, at hvis man skal se noget som helst positivt i det, der foregår lige nu, så er det jo også, at de vil være bevægelige. Altså man kunne for eksempel godt forestille sig, at for de Forenede Arabiske Emirater, der på et tidspunkt kan presset godt blive så stort, at de simpelthen er nødt til at bakke af, fordi at de kan godt se, at det, der foregår i Al-Fashir, det er simpelthen, det smitter lidt for meget af på dem. Hvis der for eksempel begynder at blive en folkelig boykot af Dubai, ja, så kan det godt være, at de ikke synes, det er indsatsen værd længere. Men det, de også foretager sig lige nu, det bliver også lige pludselig sådan en, hvad skal man sige, en sponteringskamp mod for eksempel Qatar, som så er på den anden side af hegnet. Ja. Og på den måde kommer vi også ind i sådan et, hvad skal man sige, det bliver lidt elefanten i det her rum, fordi at der er nok mange, som synes, at hæren er den mest legitime gruppering i det her spil, men samtidig er der rigtig mange, som er bekymret, fordi hæren altså også får støtte fra islamiske fundamentalister i Sudan og det tidligere styre. Det har man simpelthen været nødt til at tage imod deres hjælp, og det siger man så, at de skal ikke have nogen indflydelse på en kommende magt i Sudan, men det tror jeg, der er mange, der ikke rigtig tror på, og der kan man sige, der bliver sådan en kamp mellem de Forenede Arabiske Emirater på den ene side, og så Qatar på den anden side, der bliver den lige pludselig også en del af det her meget, meget grumsede spil.
Men Søren, du bringer det frem, at der er blandt andet i Emiraterne, at man siger, at det man er bange for, når det handler om den sudanesiske regering, Sudan Armed Forces, det de repræsenterer, det er, at der gror en islamisme inde i deres lejr, der har rødder tilbage i Bashirs styre. Hvordan hænger det sammen? Er du der, Søren?
Ja, ja.
Nå.
Jamen, ja, undskyld. Jamen, det hænger sammen på den måde, at man kan sige, og det er jo sådan set det paradoksale ved hele den her konflikt, de kommer jo alle sammen af det samme. Altså, både hærchefen og RSF-chef er jo blevet bygget op af det tidligere styre, al-Bashirs styre, og så i sidste øjeblik, så sprang de jo så begge to, da de kunne se, at den folkelige modstand blev for stor, og han ikke kunne blive på posten, ja, så forsøgte de så hver især at tage den magt til sig, som de kunne. Og nu kan man jo altså så se, at kræfterne fra al-Bashirs parti, partiet findes stadig, men findes sådan i det, hvad skal man sige, meget anonyme, men det er altså ikke desto mindre stadigvæk en magtfaktor med våbenfører mænd. Man mener, at de har omkring 5.000 soldater, og at de 5.000 soldater altså hjælper regeringshæren, eller hæren, jeg ved ikke, om man skal kalde det regeringshæren, eller bare hæren, i områder af landet. Og det er klart, det gør de ikke gratis.
Nej. Stig Jensen.
Altså det, jeg vil sige, det er, at vi er nødt til at rulle filmen tilbage til 2019. Ikke? Det, der sker der, det er måneders af folkelige demonstrationer i Khartoum og andre store byer mod Bashirs styre på grund af alle de her ting. Og der kan man sige, der sker jo det, som er sket i en lang række andre afrikanske lande, senest i Madagaskar. Militæret tager magten. Ikke? Og der kan man sige, der opstod sådan set et vindue her, fordi det, man egentlig etablerede på det tidspunkt her, det var en overgangsregering, der i løbet af 2 år med militæret og andre politiske kræfter, herunder demonstranter, skulle skabe muligheden for demokratisk valg. Det, der så sker, og det er derfor, at jeg ikke ser Sudans her som en legitim regering, det er sådan set, at, hvad er det nu, det hedder, at der kommer et kup mod de militærledere der. Ikke? Og der kan man sige, der er det, der sker i Sudan, det er anderledes end de andre steder i Afrika, hvor vi har haft de der militære kup. Men det viser jo også, at det her med, at et militær i et land er ikke en monolit. Det er ikke en samlet gruppe her. Der er mange forskellige grupper, og det synes jeg, at den her borgerkrig meget tydeligt viser. Det er simpelthen forskellige militære grupper, som bekæmper hinanden. Vi kiksede den mulighed, der var i 2019 internationalt, for rent faktisk at få skabt den her overgang her.
Men hvad kunne vi have gjort? Hvad kunne det internationale samfund have gjort?
Vi kunne have gået meget mere ind og støttet den her overgangsregering og sige, vi vil simpelthen lave investeringer, vi vil gøre noget i forhold til de her mulighed for, at for første gang nu kunne komme af med den her forfærdelige leder Bashir, og hvad nu kan vi skabe, støtte nogle af de institutioner, der allerede er der, lave investeringer, lave nødhjælp osv., så skabe et fundament for en demokratisk udvikling der. Det gjorde vi ikke på det tidspunkt der, og det gjorde vi nok ikke, fordi at Vesten på det tidspunkt var meget, meget svag. Og der skal vi jo tænke på, vi er nødt til igen at rulle filmen tilbage. I 1993, der kom Sudans liste på de her stater, der støtter terror. Ja. Ikke? Og det har betydet, at amerikanske interesser...
Osama bin Laden.
Alle de her forskellige ting der. Ikke? Det har betydet, at der er mange af de der vestlige interesser, som ikke rigtig har ville være i en såkaldt paria-stat. Ikke? Ja. Og det vil sige, vores muligheder for ligesom at gøre de her ting, som jeg egentlig talte, var relativt svage, fordi der var en rigtig mange andre aktører, der havde interessen i konflikten.
Ja. Så lige nu, der står vi så. Hvor, Søren?
Jamen, vi står i en dybt ulykkelig situation, hvor det jo er rigtig, rigtig tydeligt, at ingen af de her to magtfulde mænd har den fornødne magt til at smide den anden på porten. Man kan sige, at ASF har sådan set, hvad skal man sige,
og det er oprørende.
Længe, ja, lige præcis, ja. De har sådan set længe rakt hånden ud, eller det har de i hvert fald sagt, i forhold til at få en aftale, og det tror jeg sådan set også er rigtigt nok, fordi man kan sige, modparten, altså hæren, har omvendt hele tiden sagt, I har ingen legitim ret til at være her, og vi kæmper indtil I er væk. Det er os, der har retten på vores side. Og det ser vi jo så også nu, hvordan det er, at RSF, de har efter El-Fashas fald sagt, jamen okay, vi er faktisk parat til at gå ind i seriøse fredsforhandlinger, hvor hæren har været meget mere tilbageholdende på lige præcis på det punkt, fordi de altså ikke mener, at modparten er legitim.
Så lad os så sige, hvad kommer der så til at ske? Ikke? Altså, vi har det der kæmpe land, det er Tysklands størrelse gang 5, med hvor meget sagde du, Stig? 300 forskellige?
Mere 500.
500 etniske enheder. Vi har krige. Vi har et sammenbrud i økonomien. Vi har en regering, der det ene øjeblik sidder i Khartoum, og så bliver det smidt ud af Khartoum, og så bliver det smidt ud til Port Sudan. Nu er de så tilbage i Khartoum-regeringen, men RSF har så samtidig forstærket krigen i en provins, der hedder Kordofan, der ligger syd for Khartoum, hvor man nu kan forvente, at der kommer for alvor tummel, og folk kommer til at flygte igen derfra. Undskyld. Og krigen har som sagt raset siden 23. Spørgsmålet er selvfølgelig nu, om der er den nødhjælp, der skal til, om den kan blive etableret, men også om der kan blive skabt en situation, hvor nogle parter kan forhandle sig frem til det. Så lad os lige høre, hvad Sudans premierminister sagde, appellerede til i FN's generalforsamling her i september. Det internationale samfund må stoppe strømmen af dødelige våben, avancerede våben, til terroristiske militser. Militserne må fordømmes, kriminaliseres og kategoriseres som terrorgrupper, og strømmen af lejesoldater må stoppes. Stig Jensen, hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at han prøver at pege RSF ud som problemet. Ikke? Han prøver ligesom at mobilisere omkring sig selv og den sudansk her som værende løsningen, og RSF som værende problemet. Det er ligesom den måde, han prøver at tegne billedet op. Og det er sådan set ikke anderledes, end det har været de sidste to år.
Og så har krigen så været op i FN's Sikkerhedsråd. Sidste år nedlagde Rusland så bare veto mod en plan, der krævede både våbenhvile og adgang til humanitær hjælp, så det blev ikke til noget. Vi talte med Danmarks FN-ambassadør Christina Markus Lassen, der sidder i Sikkerhedsrådet for Danmark, og spurgte, hvad hun mener, FN kan gøre.
Der er sådan lidt nervøsitet i rådet, fordi man forsøgte så sidste år i november, hvor Rusland så nedlagde veto. Men det var faktisk en resolution om adgang af for humanitær bistand og beskyttelse af civile. Det måtte man så opgive, men det er måske noget, hvor vi godt kunne tænke os, at man igen forsøger at se på, om vi dog ikke i rådet kan blive enige om noget i den her stil. Vi mener, der er en lille smule måske bevægelse nu, blandt andet, både fordi på grund af det, der er sket i El Fasher, som selvfølgelig er meget forfærdeligt i Darfur, men også fordi, at der nu er kommet en måske mere aktiv amerikansk rolle.
Og det amerikanske initiativ er blandt andet en udtalelse fra september med en række principper for, hvordan krigen kan slutte. Den er udarbejdet sammen med The Quad, og det er måske der, den skal vi tage fat i bagefter. Jamen, det er fire lande, det er Saudi-Arabien, det er Emiraterne, som jo altså er et af de store problemer, så er det Egypten, og så er det USA, der forsøger at finde det fælles grundlag at forhandle på. Og det giver altså Christina Markus Lassen et håb.
Det, der er vigtigst lige nu for at netop få parterne til at så også sige makke ret, det er jo virkeligheden, jo mere samlet det internationale samfund bliver omkring deres krav. Og det var egentlig derfor, vi synes, at den her erklæring fra Korten, altså de fire sådan aktive lande her, USA, Egypten, Emiraterne og Saudi-Arabien, den var så vigtig, fordi hvis vi så ligesom kan bygge rundt om den, og der er jo også et hav af andre medieringsinitiativer, der er generalsekretærens særlige udsending, der er den afrikanske union, der er IGAD, der er en række forskellige aktører, som forsøger at få parterne så der så at sige presset tilbage til forhandlingsbordet.
Og så har Trump altså sendt sin mellemøstudsending, Masar Boulos, til regionen, til forhandlingerne, som også er hans datter Tiffanys svigerfar. Han er speciel rådgiver i mellemøstlige anliggender for Trump, og han sagde blandt andet det her om de fire landes planer den 3. november.
So the timeline starts with the 3-month truce.
Så tidsrammen begynder med 3 måneders våbenhvile, en humanitær våbenhvile, som vi diskuterer lige nu, og dernæst en 9 måneders proces med alle de andre detaljer. Men det er en ret præcis tidsramme, og vi er glade for, at vi i øjeblikket arbejder på første del, som vi håber vil blive afsluttet snart.
We're glad that we're working on the first one right now, which we hope to finalize soon.
Ja, Søren Bendiksen. 3 stemmer. Tre, der taler, alle hver for sig taler om en udvikling, der er i gang i øjeblikket. Hvad lægger du i det?
Jamen, det er jo i hvert fald et af de mere seriøse forsøg på at finde frem til en fælles løsning på det her problem. Det er naturligvis også meget, meget svært, og vi er ikke der, hvor parterne decideret sidder og taler med hinanden, i hvert fald ikke officielt. De taler alle sammen gennem partner, og for eksempel så hæren vil ikke rigtig anerkende Quartens arbejde direkte, fordi man er dybt utilfreds med, at de Forenede Arabiske Emirater sidder med ved bordet, men der er ingen tvivl om, at man har enormt meget kommunikation med hinanden, og hæren har også højtstående repræsentanter i Washington i den her uge. Vi har også set, hvordan at FN-repræsentanter, altså Tom Fletcher, han er for eksempel i Sudan lige nu i Port Sudan, og mødtes i går med hærchefen, og Egyptens udenrigsminister var der også i går, så der er jo utrolig meget aktivitet i en grad, som vi i hvert fald ikke tidligere har set. Så der er ingen tvivl om, at man vil i den grad forsøge at bygge på det momentum, som den her forfærdelige begivenheder i El Fasha ligesom har startet. Men det er svært, fordi at hæren er altså ikke specielt interesseret i at gå for hurtigt frem. Man har i hvert fald en lang række betingelser. De skal i hvert fald virkelig tvinges til forhandlingsbordet.
Hvad vil I, Karin, som en af mange nødhjælpsorganisationer, hvad vil I kunne bruge en våbenhvile og så 9 måneders humanitær pause til?
Men det er jo klart, at det vil give os mulighed for at kunne hjælpe nogle af alle de mennesker, som er blevet ramt af den her krig. Så på den måde altså, synes vi jo selvfølgelig, at det er positivt, at der i hvert fald er kommet i gang med nogle forhandlinger. Men omvendt så synes jeg også, at man skal forholde sig til, at bistanden eller nødhjælpen til Sudan, den er gået kraftigt nedad, og det er jo ikke bare amerikanerne, der ligesom har trukket tæppet væk på nødhjælpen til Sudan. Det er jo store dele af det internationale samfund, som bruger penge på at opruste nationalt, og så går det så ud over nødhjælp. Så der er jo et kæmpe, kæmpe pres. Og det kan vi jo også se, altså generelt set i regionen. Det er jo ikke kun Sudan, der er, du vil sige, der har udfordringer i regionen. Og mange af de flygtninge, som så, jeg tror det er omkring 4 millioner flygtninge, der er kommet ud af Sudan, de lægger jo et pres på de omkringliggende lande, som vi jo også hørte tidligere indslaget. Og senest har Etiopien for eksempel lukket deres grænser, så tager ikke imod flygtninge længere. Så der er jo, altså der er jo nogle ekstreme behov, både for selvfølgelig, at der kommer den her våbenhvile, men også behov for, at der kommer noget nødhjælp ind, også til de omkringliggende lande, sådan, så de kan tage imod flygtninge fra Sudan.
Der var jo stor frygt for, hvad amerikanernes beslutning om at lukke USAID, som jo var en gigantisk hjælpeorganisation, hvad det kommer til at betyde, og ikke mindst i Afrika, og der mærker man det markant. Hvordan er der stadigvæk amerikanske penge, der kommer til krisen, den her krise, vi taler om nu?
Jamen, altså før, kan man sige, før Trump, eller kan man sige 2024, der tror jeg, der var USA, den tror jeg, de gav 42% af al bistand til Sudan, og det var i runde tal 7 milliarder kroner. Da Trump så kom til, så det man så sagde, man ville give, det var nærmere i retning af 800 millioner kroner. Men nu ser vi faktisk, at de facto, så kommer der mere nødhjælp fra amerikanerne. Selvfølgelig ikke gennem USAID, fordi det er lukket, men der kommer øget penge fra amerikanerne til Sudan. Og der kan man sige, der er det jo så positivt, at deres rolle i forhold til hele de her kortledede forhandlinger, at det kan være, at de også kan være med til at presse på, at de rent de facto giver mere bistand, men det er klart, at vi er meget langt fra, hvor vi var, og behovene er jo endnu større, end de var før.
Og hvor er EU hen i det her? Fordi når man virkelig læser sig op på det her, så er det ikke meget, man finder.
Nej, men altså EU giver også penge. Altså der er jo den her, kan vi sige, Sudan Humanitarian Fund, som er styret af FN's kontor for koordinering af bistand. Ja. Så det er jo ligesom der mange stater, inklusive Danmark, som faktisk tror jeg nemlig er den femte største donor til Sudan nu, putter penge ind i, og det er jo så derfra, at pengene går ud. Så ECHO, som er den humanitære del af EU, giver også midler til Sudan, men det er klart, behovene er så ekstreme, som vi har hørt, så det rækker jo slet ikke. Og som vi også snakker om, altså Sudan står jo i skyggen af krigen i, altså hvad der foregår i Palæstina, eller Gaza, og krigen i Ukraine. Og det bliver nok desværre ved med at gøre, er jeg bange for.
Stig Jensen, hvor vigtig er USA i det her? Dels med hensyn til at levere nødhjælp, finansiere nødhjælp, men også hvis det skal komme til en hvad skal vi sige, i hvert fald en våbenhvile. Lad os ikke snakke fred.
Altså igen, hvis du har spurgt mig for en måned siden, så vil jeg sige, jamen de har ikke nogen rolle at spille, og under Biden-administrationen prøvede de jo indkaldt til adskillige fredsmøder, og parterne mødte ikke op. Men det, der er det interessante nu, det er jo netop det, som der er sket i Gaza. Og hele det her spil, hvor USA har været i stand til at mobilisere en række lande i Mellemøsten i forhold til at være en del af den her den fredsaftale, der er her. Det momentum spiller Trump-administrationen rigtig flot ind i her. Så Trump-administrationen er faktisk ved at få USA tilbage på banen i forhold til at være en del af løsningen her. Selvom USA traditionelt har været ret marginal i forhold til netop, hvad der foregår i Sudan. Så jeg ser det igen som et utroligt spændende momentum, hvor det igen er op til de her lande, Egypten, golflandene, og ligesom være med til at være dem, der ligesom skal få presset især Sudans hær til at gå med til de her aftaler.
Men det vil også skulle betyde, at USA er nødt til at presse emiraterne. Ja. Og det er man ikke begejstret for, vel?
Nej, men jeg tror sådan set også, at emiraterne, jeg vil godt følge op på det, som Søren sagde tidligere, jeg tror sådan set også, at emiraterne er interesseret i at være med igen til en løsning, fordi de har haft det rigtig svært med, at de er blevet peget ud, ja, som værende dem, der sådan set støtter RSF, og de grumme og alle de her ting her. Og jeg synes, jeg har set det tidligere i forbindelse med konflikten i Yemen i 2020, så var emiraterne, de var faktisk med på, at man skulle splitte Yemen op, modsat Saudi-Arabien. Og der rettede de sådan set ind, ikke? Så jeg kan sagtens se, at emiraterne retter ind i forhold til den her ting her. Og det vigtige, tror jeg også, at sige international pres, men også den fundering, som vi har af konflikten her, hvor vi ser, at Rapid Support Forces har vestlige områder, Darfur, men også nogle af de sydlige områder, så der er nogle geografiske adskillelser, som gør det lettere at lave en fredsaftale.
Så lad mig vende tilbage til Charlotte Slinde, generalsekretæren for Dansk Flygtningehjælp, som jo altså er på grænsen mellem Tchad og Sudan. Vi talte med hende i aftes igen og siger, hvad forventer hun, der vil ske i den kommende tid? Lad os høre.
For det første forventer vi, at mange flere flygtninge kommer til den østlige del af Tchad. Vi ved, at omkring 113.000 mennesker befinder sig på vej væk fra El Fasher og på vej ind mod Tchad, og de forventes at komme i løbet af de kommende uger. Det bliver en kæmpe opgave for lokalsamfundet, men også for nødhjælpsorganisationerne her. Uden international støtte til at sikre beskyttelse til de mange flygtninge her, er der en kæmpe stor risiko for en yderligere skrøbelig, endnu mere skrøbelig situation i Tchad, og der er også en risiko for, at der skabes mere fordrivelse og mere ustabilitet i regionen.
Ja, Kajlin, det er jo det, som Charlotte Slinde siger her fra Dansk Flygtningehjælp, og du fra Folkekirkens Nødhjælp. Det er jo virkelig fundamentet for en regional katastrofe, der er under udvikling. Vi taler nabolande, vi taler Tchad. Du sagde før, at Etiopien havde lukket. Hvor stor vil du karakterisere den katastrofe, der er i øjeblikket?
Jamen, som jeg sagde i indledning, det er jo verdens største humanitære katastrofe lige nu, og derfor så håber jeg også, at det momentum, som Stig han nævnte før, ikke bare forbliver et momentum, men at der rent faktisk vil være fortsat fokus på, hvad der foregår, og på den katastrofe, der foregår i Sudan, både fra, skal vi sige, stormagter og politiske beslutningstagere i det internationale samfund, sådan så det ikke forbliver den glemte krise, som det har været igennem de sidste 2,5 år. Så jeg håber virkelig, at vi forstår omfanget af, hvad det er, der foregår, og at vi så også giver den opbakning, og både politisk, men også økonomisk, som der skal til, fordi at ellers det påvirker hele regionen, og det er nogle lande, der i forvejen er ekstremt presset selv. Så jeg håber virkelig, at der vil komme fortsat opbakning til det.
Søren Bendiksen, nu tager jeg lige Stig Jensens ord her til allersidst, og du har ikke ret lang tid til at svare på. Stig var en anelse optimistisk, som han sagde. Han tror, der kan ske noget. Efter det, vi nu har talt om i en times tid, er du enig?
Altså, man må i hvert fald sige, at man har brug for Stigs optimisme, hvis man overhovedet skal bevæge sig i det her felt, fordi det er så utroligt grumt. Og ja, jeg er en lille smule optimistisk, men det, der jo er problemstilling, det er, at selv hvis man får delt det her land mellem de to stridende parter, det frigør jo ikke befolkningen, nærmest tværtimod, og så kan vi stå med et nyt problem om ganske kort tid. Men ja, lige nu og her, så er det nok det bedste, vi har udgangspunkt for fred, der har været længe.
Og det var hverdagens verden ifølge Gram. Tak til Søren Bendiksen, tak til Stig Jensen og tak til Karin Elisabeth Lind. Britta Kvist Hansen og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Thorsten Christiansen for, og jeg fik hostet mig igennem dagens program. Jeg beklager min elendige stemme. Send gerne reaktioner, og så på genhør i næste uge.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er Lyd. Ej, det er mere fantastisk. End du tror.
Du bruger rimmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.